Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. Ukrajinske snage povukle su se sa svog poslednjeg uporišta u Lugansku Lisičanska. Srbija i Mađarska potpisale su izmene sporazuma kojima se reguliše granična kontrola u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, čime bi trebalo da se ubrzaju procedure i olakša prelaza granice u oba smera. Predsjednik Aleksandar Vučić ugostio je prvu generaciju polaznika programa Barva Lipe, Romi u javnoj upravi Srbije, i poručuje im da veruju u njihovu snagu i snagu srpskog društva, jer smo potrebni jedni drugima i da napredujemo u budućnosti, možemo samo zajedno. U središtu pažnje i ove teme, šta je uloga novoformiranog Saveta za socijalno preduzetništvo? Međunarodni monetarni fond donao je odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja rezultata savetodavnog aranžmana sa Srbijom. MMF je konstatovao da naša zemlja uspešno sprovodi dogovoreni ekonomski program i da je makroekonomska stabilnost očuvana uprkos različitim šokovima iz međunarodnog okruženja. Tim povodom gošća emisije je Slavica Radojević, direktorka Centra za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Ruska vojska je nastavila akciju u Donbasu posle potpunog preuzimanja kontrole nad položajima u Lugansku, saopšteno iz Moskve. Ukrajinske vlasti su objavile da i dalje postoje mesta, manja mesta otpora u toj oblasti, kao i da je povlačenje taktička odluka. Dve strane se međusobno optužuju za granatiranje civilnih ciljeva van borbenih zona. Nastavak pregovora nije izvestan, budući da Kijev i Moskva ne odustaju od unapred postavljenih zahteva, javljaju novinske agencije. Turska je zadržala ruski brod u svojoj luci pod optužbom Ukrajine da se na njemu nalazi ukradeno žito. Detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Ruska vojska će u narednom periodu pojačati akcije u Donjeckoj oblasti, a napredovanje na terenu je stabilno u skladu sa ciljevima specijalne operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi. Portparol Igor Konašenkov ističe da je osvajanjem grada Lisičanska ceo Lugansk pod kontrolom združenih snaga Rusije i lokalnih snaga u Donbasu.
Uspešne operacije ruske vojske u Lugansku dovele su do potpunog povlačenja ukrajinskih jedinica. Snage Kijeva su pretrpele velike gubitke. Nastavljamo akciju u Donbasu. Na manjim područjima koje i dalje ne kontrolišemo, uspjeli smo da neutrališemo veliki broj neprijateljskih vojnika. Nastavljeni su udari iz vazduha na ukrajinske položaje. Uništili smo i veliki broj skladišta municije i vojne opreme. Oboren je i ukrajinski borbeni avion Suhoj 25. Pojačavamo akcije i na prostoru Harkovske oblasti, Zaporožja i Hersona.
Ukrajinske vlasti su saopštile da Rusija nastavlja granatiranje šireg područja Harkova i da je u napadima bilo i civilnih žrtava. Čelnici Donjecka i Luganska navode da ukrajinska vojska intenzivno bombarduje pojedina područja nad kojima je izgubila kontrolu i da su također na meti civilni objekti. Generalštab u Kijevu je objavio da se ukrajinska vojska vratila na Zmijsko ostrvo, kao i da se postepeno pozicionira na rubnim položajima van linije razdvajanja u Donbasu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je kako je situacija ozbiljna, ali da ukrajinska vojska ima planove za protivofanzivu.
Ukoliko se naša vojska povuče sa određenih položaja, to ne znači da smo se predali, već je u toku priprema za protivofanzivu u pravom trenutku. Govorimo o Lisičansku, koji će ukrajinska vojska sigurno vratiti kada dobijemo neophodno naoružanje i opremu. Pripremamo rezervne položaje iz Harkova kao i podršku za akcije u Hersonu. Videli smo kako se ruska vojska povukla sa Zmijskog ostrva. Verujemo da će se jednog dana isto dogoditi i sa Donbasom.
Za sada nema naznaka da bi mirovni pregovori mogli da se obnove, budući da Kijev zahteva potpuno povlačenje ruske vojske, dok Moskva očekuje prihvatanje stanja na terenu. Zvanična Ankara je najavila da će pokrenuti istragu u vezi sa brodom koji je pod ruskom zastavom uplovio u tursku luku, a veruje se da prevozi žito sa teritorije Ukrajini koje kontroliše ruska vojska. Kako je saopšteno, pogranične vlasti Turske će u narednim danima odgovoriti na zahtev Kijeva da se ta pošiljka zapleni.
Sedamnaest je časova 12 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković sastao se u Subotici sa ministrom spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske Peterom Sijartom. U gradskoj kući potpisane su izmene sporazuma između vlade Srbije i Mađarske, kojim se reguliše granična kontrola u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju. Tim sporazumom bi trebalo da se ubrzaju procedure i olakša prelaza granice u oba pravca, zabeležila Ida Maričić.
Ministar Selaković rekao je da će potpisani sporazumi u velikoj meri doprineti smanjenju gužvi na graničnim prelazima između dve zemlje. Naglasio je da je potpisivanje sporazuma bilo uslovljeno i izgradnjom brze pruge koja će povezati Beograd i Budimpeštu.
Podsjetit ću također da je 10. juna ministar Sijarto boravio u Beogradu, kojom prilikom je se istreo sa mojim uvaženim kolegom, ministrom financija Sinišom Malim, kada su potpisali memorandum o razumevanju o nastavku saradnje u oblasti energetike. I upravo taj memorandum podrazumeva skladištenje 500 miliona kubnih metara gasa u Mađarskoj, što će Srbiji omogućiti da u izazovnom periodu od 1. oktobra ove do 1. aprila sledeće godine lakše prolazi kroz energetsku krizu.
Ministar Selaković preneo je da je sa mađarskim kolegom razgovarao i o daljem angažovanju na infrastrukturnim projektima regionalne saradnje, kao i o ekonomskoj saradnji.
Jedna zaista izuzetna vest jeste da su Srbija i Mađarska u ovoj godini ozbiljno produbile svoju ekonomsku saradnju. U prvih 5 meseci ove godine izašli smo na nivo od 1.800.000.000 evra. Dakle, 932 miliona više u prvih 5 meseci ove godine nego u prvih 5 meseci prošle godine.
Ministar Peter Sijarto je istakao da je prijateljstvo između dve zemlje istorijsko i da se svakim danom pišu nova poglavlja saradnje. U prilog tome, kako je naveo, govori i činjenica da je u prvoj polovini ove godine trgovinska saradnja između dve zemlje udvostručena za čak 117%.
Najveći poduhvat svih vremena modernizacija železničke pruge između Beograda i Budimpešte i u Mađarskoj će početi. Počeće radovi već od 1. augusta, što znači da ćemo morati da odredimo jedan novi granični prelaz za železnički saobraćaj, tako da će robni promet, železnički robni promet, prolaziti kroz Rske, gde će se obavljati i granična kontrola u međunarodnom železničkom saobraćaju.
Ministar Sijarto poručio je i da Mađarska neće dozvoliti ulazak u zemlju nijednom ilegalnom migrantu i da ne treba da dolaze u Srbiju jer će biti zaustavljeni. Naglasio je da će Mađarska pomoći Srbiji da zaštiti svoje granice.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Dan nezavisnosti građanima Sjedinjenih Američkih Država i predsjedniku Josefu Bajdenu. Niko, naročito sada, ne bi trebalo da zaboravi osnivački koncept na koji ovaj datum u vašoj istoriji dalje ukazuje, da svako ima neprikosnoveno pravo na slobodu i jednakost, naveo je Vučić u čestitki na svom Twitter nalogu. Dan nezavisnosti se u Sjedinjenim Američkim Državama obeležava kao nacionalni praznik u znak sećanja na 4. jul 1776. godine, kada je u Filadelfiji objavljena Deklaracija o nezavisnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je u oproštajnu posetu apostolskog nuncije u Beogradu nadbiskupa Lučana Surijanija. Ocenio je da je saradnja između Republike Srbije i Svete Stolice veoma dobra i konstruktivna i da su međusobni odnosi zasnovani na istinskom uvažavanju. Vučić je zahvalio Vatikanu na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije kroz principijelan stav o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Nadbiskup Surijani je rekao da je tokom šestogodišnjeg boravka u našoj zemlji bio svedok razvoja Srbije i pozdravio doprinos predsjednika Vučića miru i stabilnosti u regionu. Emisiju u središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da budućnost Srbije zavisi od Roma, jer oni čine 12,5% radne snage i pomažu da dovedemo investitore. Vučić je nakon prijema prve generacije polaznika programa Barva Lipe Romi u javnoj upravi Srbije rekao da će za Rome značiti da dobiju posao administracije u gradovima i istakao da Srbija mora da bude apsolutno inkluzivno društvo, zabeležila Gordana Nešović.
Srbija mora biti u pravom smislu reči inkluzivno društvo i dom i Roma kao i svih drugih građana, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanosti prijema prve generacije polaznika programa Barva Lipe.
Naš izbor da se vi osjećate i da budete srećni u svojoj zemlji, u svojoj Srbiji koju volite jednako kao i mi i koja ništa manje ne pripada vama koliko i pripada nama koji pripadamo nekim drugim narodima. Zato sam uveren da vaša velika dostignuća u budućnosti će značiti i da dobijete mesto u administraciji gradova, sredine iz kojih dolazite u administraciji Srbije, u administraciji naše severne pokrajine Vojvodine.
Zahvaljujući se u ime Roma koji su posle obuke u Akademiji za javnu upravu dobili posao u državnoj i lokalnim administracijama, Tamara Asković je kazala da se ovim šalje važna poruka mladima.
Na ovaj način šaljemo poruku mladim Romima i Romkinjama da je država spremna da uloži dodatne napore kako bi se profesionalno i lično usavršavali u svojoj državi i da prepoznaje potencijal romske zajednice.
Direktor Kancelarije za otvoreno društvo Berlin Željko Jovanović istakao je da su problemi Roma veliki i da zapošljavanje nekoliko desetina njih u javnoj administraciji neće rešiti velike probleme, ali da je ovo ogroman korak u pravcu rešavanja istih.
Od usvajanja zakona za nacionalne manjine mi govorimo o tome da Romi kao i druge nacionalne manjine treba da budu predstavljeni u javnoj administraciji. Državna administracija i državna uprava treba da bude slika društva. Kad Romi nisu deo državne uprave, pokazuje se da nešto nije u redu u društvu. Tako da ovim korakom mi postavljamo jedan primer koji je primer ne samo za region, primer je i za Evropsku uniju.
Program Barvalipe je nastao kao zajednička inicijativa pokreta Opre Roma Srbija, Kancelarije za romske inicijative i predsjednika Republike Srbije.
U Srbiji radi oko 500 socijalnih preduzeća koja zapošljavaju materijalno najugroženije kategorije građana. Oni od tih firmi dobijaju platu, ali i mogućnost da se uz pomoć različitih obuka sa margina društva vrate u lokalnu zajednicu kao njeni ravnopravni članovi. Te kompanije takođe mogu da ulažu i u različite društveno odgovorne programe u matičnim gradovima i opštinama. Naša zemlja od danas ima i Savet za socijalno preduzetništvo. Prvoj sednici prisustvovala je premijerka Ana Brnabić. Tamo je bio naš kolega Ivan Jovanović.
U forumu poslovnih lidera Srbije kažu da i naši materijalno najugroženiji građani zaslužuju priliku da se uz pomoć društva vrate u lokalnu zajednicu kao njeni ravnopravni članovi. Neven Marinović iz tog udruženja veruje da bi opštine i gradovi mogli da se ugledaju na primer dobre prakse na tu temu koji postoji u Lebanu.
Socijalno preduzeće Radanska ruža, ja bih rekao, lep primer partnerstva između Centra socijalne rade lokalne samoupravi i jedne neprofitne inicijative. Preduzeće zapošljava žene koje dolaze iz različitih ranjivih grupa, bilo da su žrtve nasilja, bilo da su ostale bez posla u procesu tranzicije jer su radile u nekoj od industrija koje više nisu prisutne na jugu Srbije.
Konsultantkinja za socijalno preduzetništvo Mirjana Šakić osvrnula se na pozitivan primer beogradske opštine Zvezdara, gde je od 2007. godine do danas otvoreno 5 socijalnih preduzeća.
Prvo je pripremanje i dostave hrane, druga je ručna izrada i prodaja čokoladnih delikatesa, zatim hidroponski uzgoj povrća, salata i začinskog bilja, izrada kartonske ambalaže i posljednja proizvodnja je u stvari ručna izrada papira, od recikliranih kutija od cigareta.
Sanja Gavranović iz Ministarstva za rad rekla je da su novim zakonom o socijalnom preduzetništvu postavljeni pravni okviri da se osnivanjem tih preduzeća pomogne najšire mogućem krugu marginalizovanih društvenih grupa u Srbiji.
To su grupe građana kojima je potrebna dodatna sistemska podrška kako bi se mogle ravnopravno uključiti u životne tokove zajednice. To su lica u sistemu socijalne zaštite, teže zapošljiva nezaposlena lica. I tu smo kroz zakon ubacili i treću kategoriju, a to su druge osetljive društvene grupe određene posebnim zakonom.
Premijerka Ana Brnabić poručila je da podržava osnivanje Saveta za socijalno preduzetništvo.
Program razvoja socijalnog preduzetništva je sledeća važna tačka. Tek kad donesemo taj program, moći ćemo i da krenemo u punu podršku socijalnim preduzećima, onih otprilike 500 koji u ovom trenutku postoje, sa željom da ohrabrimo i mnoge druge da registruju socijalna preduzeća i da time pomognemo najranjivijim kategorijama.
Pomenuti novi zakon o socijalnom preduzetništvu stupa na snagu 16. novembra. Do tada će morati da bude usvojen i poseban sektorski program o kome je govorila premijerka Brnabić.
Časova 26:30, slušate emisiju U središtu pažnje. Međunarodni monetarni fond je, donoseći odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja dogovorenog ekonomskog programa Srbije, ocenio da naša zemlja ima dobar sistem za upravljanje u kriznim situacijama, rekla je danas guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, koja se sastala sa generalnom direktorkom MMF-a Kristalinom Georgijevom. MMF je konstatovao da Srbija uspešno sprovodi dogovoreni ekonomski program i da je makroekonomska stabilnost očuvana uprkos različitim šokovima iz međunarodnog okruženja. Koji su ciljevi programa, kako ih sprovodimo u uslovima krize, šta su urgentni problemi koje treba rešavati. Gošće emisije U središtu pažnje Slavica Radojević, direktorka Centra za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama Narodne banke Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 29. juna do 5. jula. Pileći batak i karabata graničar, mapakovanje kilogram 349,99, dinja kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Sound of the river, you're stopping, you hold everything.
guitar George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything. Saving Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Sedamnaest je časova 35 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda I kao što ste čuli tokom današnje emisije, Međunarodni monetarni fond donio je odluku o uspešnom završetku drugog razmatranja rezultata savetodavnog aranžmana sa Srbijom. MMF je konstatovao da naša zemlja uspešno sprovodi dogovoreni ekonomski program i da je makroekonomska stabilnost očuvana uprkos različitim šokovima iz međunarodnog okruženja. Koji su ciljevi programa, kako ih sprovodimo u uslovima krize, šta su urgentni problemi koje treba rešavati. U studiju je naša gošća, gospođa Slavica Radojević, direktorka Centra za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama Narodne banke Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu, dobar dan slušalcima vaše emisije U središtu pažnje.
Šta je zapravo savjetodavni aranžman sa MMF-om koji je u junu prošle godine Srbija sklopila pod nazivom Instrument za koordinaciju politika?
Instrument za koordinaciju politike predstavlja mehanizam podrške Međunarodnog monetarnog fonda zemljama članicama, isključivo je savjetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava. Na raspolaganju je onim zemljama koje su posvećene održavanju makroekonomske stabilnosti i reformama, a dogovara se radi podržavanja odgovarajućeg ekonomskog programa u slučaju kada zemlja nema tekućih ni potencijalnih platno-bilansnih problema. Ovaj instrument, odnosno dogovoreni ekonomski program sa MMF-om, nadovezuje se na prethodni, koji je uspešno završen u januaru prošle godine i zapravo predstavlja nastavak saradnje kroz partnerski odnos koji Srbija ima sa Međunarodnim monetarnim fondom. Dozvolite mi da kažem da program predstavlja i potvrdu da Srbija vodi uspešnu i kredibilnu ekonomsku politiku koju prepoznaje jedna od najznačajnijih međunarodnih finansijskih institucija kao što je MMF. U tom kontekstu bi pomenula i nedavni jučerašnji razgovor guvernera Narodne banke Srbije gospođe Jorgovanke Tabaković sa generalnim direktorom Međunarodnog monetarnog fonda gospođom Kristalinom Georgijevom, gde je potvrđeno i gde je ukazano da je Srbija ima dobar sistem za upravljanje u kriznim situacijama i gde je potvrdila da je Srbija dobro prošla kroz pandemiju virusa korona i da je makrofinansijska stabilnost očuvana uprkos različitim šokovima iz međunarodnog okruženja.
Šta su ciljevi programa drugog razmatranja savjetodavnog aranžmana s našom zemljom?
Na ovo pitanje ja bi se fokusirala na same ciljeve programa, s obzirom da je razmatranje nešto drugačije, odnosno odgovarajući ekonomski program dogovara se sa MMF-om, utvrđuju se ciljevi, a tokom sprovođenja tog ekonomskog programa obavljaju se takozvana polugodišnja razmatranja, odnosno razmatraju se rezultati koji su ostvareni i ocenjuje se ostvareni napredak u sprovođenju aranžmana. Cilj ovog savjetodavnog programa jeste pre svega podrška bržem privrednom oporavku naše zemlje od efekata pandemije, kao i očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti, a tu je i za srednjoročni period sprovođenje vrlo ambicioznih plana strukturnih reformi kojima je naša zemlja vrlo posvećena u njihovom sprovođenju. Ono što bih naglasila je da su te prioritetne reforme koje su dogovorene i sadržane u programu, one zapravo odražavaju politiku i agendu nosilaca ekonomske politike Republike Srbije. E sad, koji su to prioritetne reforme koje su definisane, to uključuje učvršćivanje okvira fiskalne politike, jačanje upravljanja državnim preduzećima, razvoj tržišta kapitala, zatim dalje jačanje procesa dinarizacije, ali i poboljšanje pružanja socijalne pomoći i prelazak na zelenu ekonomiju. Kao što ste i vi na početku rekli, ovaj aranžman je zaključen u junu prošle godine i njegovo trajanje je predviđeno 30 meseci.
I savjetodavnog je karaktera.
Isključivo je savjetodavnog karaktera, podrazumeva jedan partnerski odnos između Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda, da se dogovara i sprovodi odgovarajući program, pre svega u cilju održavanja i očuvanja makroekonomske stabilnosti naše zemlje. Kada govorimo o razmatranjima rezultata, znači napredak programa se prati putem 5 polugodišnjih razmatranja. Kako to izgleda? Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u Beograd ili je virtualno bilo u slučajevima kad je pandemija onemogućavala da se u direktnom kontaktu oči u oči, što bi se reklo, obave razgovori. Tu se razmatraju aktuelna makroekonomska, monetarna, fiskalna kretanja, dogovaraju se ciljevi za naredni period, šta bi trebalo preduzeti, koji su izazovi, na koji način se može to prevazići. Po završetku obavljenih razgovora sa misijom MMF-a se postiže jedan načelni dogovor o sprovođenju, o daljem sprovođenju ekonomskog programa zapravo u narednom periodu, a odbor izvršnih direktora je MMF-a je taj koji potvrđuje, ocenjuje ostvareni napredak pozitivnom ocenom kada kažemo da je to uspešno završeno. Jedno od razmatranja.
Realizovani dogovori.
Realizovani dogovori, ostvareni napredak, naravno to se prati kroz određene parametre, pokazatelje i ciljeve i do sada su u okviru ovog novog programa obavljena dva razmatranja, prvo krajem decembra i ovo drugo nedavno 24. juna.
Kako se monetarna i fiskalna politika prilagođavaju tekućim ekonomskim kretanjima?
Činjenica je da je Srbija krizu izazvana virusom korone dočekala u mnogo boljem stanju nego neke prethodne periode, što je svakako važan i preduslov, a i oslonac za adekvatan odgovor na krizu od njenog samog početka. Treba znati da je odgovor Republike Srbije bio snažan, da je donet pravovremen i sveobuhvatan paket mera koji je znatno ublažio negativne efekte krize. Naravno, vaše pitanje se odnosi koje su to mere koje su preduzete. A to su mere koje su donete u koordinaciji monetarne i fiskalne politike i usmerene su i na zaštitu podrške domaćinstvima, i za očuvanje radnih mesta, i za veća ulaganja u zdravstvo, koje su nam potrebna, za obezbeđenje dovoljne likvidnosti u bankarskom sektoru, za olakšanje pristupa finansijskim sredstvima, kao i za olakšanje kreditnih obaveza. Vrlo važne mere. I upravo MMF je ocenio da je s tim snažnim i pravovremenim merama Republika Srbija adekvatno i blagovremeno odgovorila na krizu i potvrdila da ima dobar sistem za upravljanje u kriznim situacijama, što je i u razgovoru u bilateralnom susretu generalni direktor MMF-a još jedanput istakla. Važno je reći i da pored nepovoljnih uslova iz međunarodnog okruženja koji nam stižu, a pre svega i zahvaljujući dobrim osnovama makroekonomske politike, mi očekujemo nastavak rasta naše privrede i u narednom srednjoročnom periodu.
Šta su naši najveći izazovi, bez obzira na ovo što ste rekli, na dobre ocene MMF-a i na nastavak rasta u srednjoročnom periodu? Da li je to energetski sektor?
Izazovi između narodnog okruženja su zaista razni. To su i cene energenata i energetska kriza, i konflikt u Ukrajini i mogućnost da se pandemija virusa korona ponovo pojavi. Ima mnogo tu uzroka i koji mogu uticati na nas iz međunarodnog okruženja, ali je važno da uprkos svetskoj ekonomskoj krizi Srbija je odlučna da nastavi da sprovodi te strukturne reforme i kao što je tokom pandemije država najveći deo krize i izazova preuzela na sebe, tako i sada u krizi prouzrokovana ovom situacijom u Ukrajini.
Šta je u planu upravo strukturnih fiskalnih reformi radi očuvanja fiskalne stabilnosti?
Programom sa MMF-om projektovano je unapređenje svih fiskalnih parametara, što uključuje i snažno opadajuću putanju učešća javnog duga u BDP-u, a već se primećuje da je ta putanja učešća javnog duga u opadanju. Dodatno, projektovan je i kontinuitet države i za izdvajanja za velike kapitalne investicije, kao i strane direktne investicije. S tim u vezi napomenula bi, kada je reč o podacima o stranim direktnim investicijama, da je su strane direktne investicije bile na rekordno visokom nivou krajem prošle godine u iznosu od 3,9 milijardi evra. Ovo govori da MMF i u aktualnim uslovima očekuje kontinuitet dobrih politika u Srbiji i očuvanje stabilnosti.
Kako se inače odvija sprovođenje programa? Koji su naši prioriteti u ovom trenutku?
Kao što sam na početku pomenula, sprovođenje se programa se uspešno sprovodi i naravno to potvrđuju upravo i pozitivne ocene MMF-a u okviru prvog i drugog razmatranja. I vi ste rekli da je MMF konstatovao, to nam je svima važno i kao građanima i kao nosiocima ekonomske politike, da je Srbija dobro prošla kroz pandemiju. Također bih napomenula i snažan rast realno bruto domaćeg proizvoda, koji je na kraju 2021. iznosio 7,4%, a to je doprinalo i padu fiskalnog deficita i smanjenju učešća javnog duga u BDP-u. Ocena MMF-a zavezana za fiskalni rezultat u 2021. godini da je bio bolji od očekivanog, a i mi smo to sami konstatovali da su prihodi bili bolji očekivani i da je taj fiskalni deficit bolji od onoga što je i sama Republika Srbija projektovala. Naravno, prioriteti politika za naredni period su svakako očuvanje makrofiskalne i finansijske stabilnosti, a uz to da se ublaži uticaj eksternih šokova. Za Narodnu banku Srbije prioriteti su poznati, a to su obezbeđenje cenovne i finansijske stabilnosti u srednjem roku. Činjenica je da su izraženi izazovi iz međunarodnog okruženja, ali će Narodna banka Srbije nastaviti da ih pažljivo odmerava, ocenjuje i donosi odluke monetarne politike u najkraćem mogućem roku.
Inflacija je sada 10,4%. Šta očekujete? Također treba reći da je Narodna banka Srbije od aprila ove godine 3 puta povećavala referentnu kamatnu stopu, reagujući na inflatorne pritiske.
Inflacija se u poslednjih 8 godina u proseku kretala oko 2%, a povećanje inflacije je od sredine prošle godine i pre svega vođeno je povećanjem cena hrane i svetske cene nafte, kao i njenom izrazito niskom bazom iz 2020. godine. U maju je inflacija iznosila 10,4%, međutim treba imati u vidu da blizu 2/3 međugodišnje inflacije i dalje je bilo opredeljeno faktorima, cenama hrane i energenata, faktorima na koje monetarna politika ne može da utiče u velikoj meri. Prema projekciji Narodne banke Srbije iz maja ove godine očekujemo prosečnu inflaciju na nivou od 9,2%. Zahvaljujući baznoj inflaciji koju Narodna banka Srbije na čelu sa guvernerom gospođom Jorgovankom Tabaković drži pod kontrolom, treba imati u vidu da ostvarena inflacija u Srbiji je niža od uporedivih zemalja, a niža je i projekcija ukupne inflacije za ovu i narednu godinu. Kad kažemo bazna inflacija, ona je u maju iznosila 6,3%, a njoj tome su doprinali očuvana stabilnost deviznog kursa kao i očuvano poslovno i potrošačko poverenje. Ako pitate o srednjoročnoj projekciji, trebalo bi, to nas sve zanima, trebalo bi da inflacija u drugoj polovini ove godine ima opadajuću putanju, a njeno vraćanje u granici cilja očekujemo u drugoj polovini naredne godine.
Šta je MMF sugerisao kada su u pitanju potrebne reforme u energetskom sektoru?
Nosioci ekonomske politike u Srbiji su čvrsto opredeljeni za strateško rešavanje i obezbeđenje ponude energenata u vanrednim uslovima i potrebne srednjoročne reforme u sektoru energetike. Ta reforma uključuje obnavljanje pouzdanog snabljevanja i obezbeđivanje povraćaja troškova. Ono što je važno jeste strategija za državnu elektroprivredu Srbije i blagovremeno usvajanje nacionalnog klimatskog i energetskog plana, koji će zapravo predstavljati suštinski okvir za ulaganje u energiju, posebno u obnovljive izvore.
Zašto je važan savetodavni aranžman sa MMF-om? Sa kojim međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama još sarađujemo?
Uspešna realizacija aktuelnog ekonomskog programa, koji je podržan isključivo savetodavnim aranžmanom sa MMF-om, a to je, kao što ste rekli, naziv baš nije uobičajen za naš jezik, instrument za koordinaciju politike, je važan jer se šalje jasan signal i međunarodnoj finansijskoj i investicionoj javnosti o kredibilnosti ekonomske politike koju Srbija kontinuirano vodi i spremnosti da u tom pravcu i nastavi i ostvaruje dobre rezultate. MMF je, kao što sam i napomenula na početku, je partner. Imamo partnerski odnos u definisanju i sprovođenju politika i Srbija je kroz uspešnu realizaciju savetodavnih nefinansijskih aranžmana sa MMF-om već prepoznata. A šta to znači? A to znači da ima uticaj na rast kreditnog rejtinga Srbije i kontinuirani rast stranih direktnih investicija. Srbija, pored Međunarodnog monetarnog fonda, sarađuje i sa Svetskom bankom, sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, sa Evropskom investicionom bankom i drugim svim važnim međunarodnim finansijskim institucijama.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama. Ako bih mogla da zaključim, ako mi dozvolite vrlo kratko. Srbija je mala i otvorena ekonomija i ne može biti izolovana od dešavanja na međunarodnom finansijskom i rovnom tržištu. Međutim, ono što treba imati u vidu je da je zahvaljujući obezbeđenoj i očuvanoj makroekonomskoj i finansijskoj stabilnosti, smanjenim neravnotežama i kreiranjem deviznih rezervi u prethodnom periodu, otpornost naše Srbije povećana na rizike koje dolaze iz međunarodnog okruženja. Ponovila bih, Srbija je pokazala i dokazala da ima dobar sistem upravljanja krizom, što je potvrdio i MMF. Sa svoje strane, Narodna banka Srbije će nastaviti da prati i procenjuje dešavanja iz međunarodnog okruženja i da koristi sve mere koje su na raspolaganju i reaguje kako bi umanjila njihov efekat na domaću privredu i finansijski sistem.
Slavica Radojević, direktorka Centra za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama Narodne banke Srbije, bila je gošća emisije U središtu pažnje, a poštovani slušaoci, ovim razgovorom stižemo do kraja današnje emisije koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.